Dobré dopoledne. Dnes vám v pořadu Dopolední host představíme muže mnoha profesí a jednoho centrálního zájmu umění. Doufám, že mi tuto zjednodušenou definici za chvíli odsouhlasí Tomáš Pospěch. Počkejte si na rozhovor s ním, začínáme za chvilku. Eva Kadlčáková vám přeje dobrý den. Ještě jednou hezké dobré dopoledne. Teď už i Tomáši Pospěchovi, našemu dnešnímu dopolednímu hostu, vítejte, dobrý den.
Krásné dopoledne.
Vás uvádějí jako fotografa, kurátora, nakladatele, editora, pedagoga, historika umění a vizuálního umělce. Máte tituly docent, magistr a ještě doktor filozofie. Když má někdo tolik profesí, může se to jevit až podezřelé, protože si člověk říká, opravdu to všechno pořád dělá. Co z toho děláte?
No, já právě z toho dělám jenom to, co mě baví, a mě baví uvažovat si o světě prostřednictvím současného umění a fotografie. A ta jednotlivá tématy si většinou řeknou, zda je lepší to zpracovat formou přednášky, formou knihy, výstavy, vlastního uměleckého projektu nebo spíše vědecké práce. Takže se to tak různě přesouvá, ale vzájemně doplňuje. A celé to způsobilo jenom to, že jsem si v mládí neuměl vybrat, zda chci studovat fotografii a zda chci být teda spíš umělec, anebo zda studovat dějiny umění a být kunsthistorik. Takže jsem to začal propojovat, fúzovat a ono se to ukázalo být vlastně víceméně náhodou velice šťastným spojením.
A takovou praktickou náhodou možná?
Ano, našlo si to samo, ale vlastně vzniklo to celé z nerozhodnosti a i z toho, že to dnes si neumím vybrat a baví mě chvilku dělat jednu věc, chvilku druhou a propojovat to.
Ale tím leitmotivem je tam umění, to jsem trefila, když jsem zvala k poslechu našeho dnešního pořadu.
Ano, tím leitmotivem je hodně vlastně uvažovat si o světě a poznávat svět pomocí fotoaparátu a většinou to sklouzne k tomu umění, že mě baví to reflektovat pomocí těch strategií současného umění.
Tak, buď je to vaše umění nebo někoho jiného, ale většinou se to kolem něho točí. Vy jste sám na otázku České televize, čím se z toho cítíte být nejvíc, odpověděl historikem umění a fotografem nebo vizuálním umělcem. Měli bychom asi k ostatním vašim pracovním činnostem dodat, že učíte na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, který jste i vystudoval, že? Máte vlastní nakladatelství Pozitiv. A že vám taky zůstalo ze studií, že editování textů se k tomu tak nějak pojí a psát o umění, o kolezích, kteří ho dělají a pořádat jim třeba výstavy, taky patří k oboru a má to logickou souvislost. Mně se ale líbilo, jak jste popsal jednu souvislost osobní, takže cituji. Mám malou dcerku. V poslední době často hledám, jak spojit práci s ní. Trávíme spolu hodně času, je pak nejlepší, když spolu jedeme někam fotografovat, třeba nějaký rodinný domek nebo hrad. Kniha Šumperák, Ztráta plánu, vznikla právě jako projekt svým způsobem pro ni, protože ráda jezdí autem a dobře se cestou i vyspí.
No, já bych jenom doplnil, že kromě toho, že učím na té Slezské univerzitě v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie, tak jsem taky zaměstnaný v Uměleckoprůmyslovém muzeu jako kurátor fotografie.
Mm-hmm.
Ale jinak je to logické, že když to děláte hodně a baví vás to dělat hodně, tak do toho zapojujete i rodinu a dcerka má fotoaparát od 3 let. Sama si poznává neustále svět pomocí fotoaparátu a dokumentuje si tak své zájmy. Ale zároveň já jsem třeba si představoval, že s ní budu fotografovat daleko víc, než se mi vlastně nakonec daří. Ale ano, ten projekt Šumperák, já jsem na něj myslel asi 20 let a krásně se to sešlo v době, kdy ona, jako když byla hodně malá, tak ideálně spala v autě, ráda jezdila na výlety, ráda se dívala na krajinu. Takže jsme spolu o víkendech vyráželi za Šumperáky a fotografovali jsme to do té doby, než začala, nejdříve o tom mluvila jako o našem domečku a pak si vymyslela takovou trošku vošklivou písničku o tom ošklivém domečku Šumperáku. A já jsem pochopil, že je včas přestat. Že je vhodné přestat.
No tak my teď na chviličku přestaneme, ale jenom přerušíme náš rozhovor a naopak se k Šumperáku za chvíli vrátíme a začneme s ním. S naším dnešním dopoledním hostem Tomášem Pospěchem. Vracíme se do rozhovoru s Tomášem Pospěchem, mimo jiné fotografem šumperáků a autorem knížky o nich, kterou i sám vydal ve svém nakladatelství Pozitiv. Právě skrze šumperák jste se k nám dostal, protože nedávno tady byl naším hostem jeden z pořadatelů vaší českobudějovické přednášky a upozornil na to. Tak prosím, povězte těm, kteří nevědí, o čem teď mluvíme. Co je to šumperák?
Tak šumperák je hovorový vžitý název pro rodinný dům typu V. Byl to typový dům, který navrhl v roce 1965 Josef Vaněk, projektant ze Šumperka, který si všiml, že v té době existovala taková díra na trhu, kdy po roce 1948 všichni architekti museli být zaměstnaní ve státních podnicích nebo v družstvech, nemohli pracovat na volné noze, takže jste si v té době nemohli najmout architekta, který by vám navrhl váš rodinný dům, nemohl jste si najmout firmu, která vám ten dům postaví. A všechny ty státní podniky se věnovaly především státním zakázkám nebo hromadné bytové výstavbě. Takže on se rozhodl, že vydá knihu, kdy navrhne 10 rodinných domů a lidi si je budou moci vybrat a sami postavit. A navrhnul ten první dům, ten rodinný dům typu V, a byl z jeho propagací tak úspěšný, že už se v životě prakticky k těm dalším domům nedostal. A ten dům poznáte velice dobře, protože v prvním patře má přes celou patro loďii a takové průběžné okno. Mm-hmm. A taky se vyznačuje tím, že hodně používá šikminy a po stranách právě té loďie má ty šikminy a 5 otvorů.
Obvykle kulatých.
Ano, obvykle kulatých, ale mě právě fascinovala ta lidská kreativita, že někteří si řekli, proč kolečka, proč ne čtvereček, obdélníček, Ačko, Háčko, Lko, trouhelníček, ti odvážnější kosoštverec. Ten dům tím, že byl navržen, aby si lidé stavili své pomocí, byl v té době nedostatek materiálu a lidé většinou se vdávali, ženili velice mladí, kolem třeba 20 let, tak byl to jejich první dům většinou, který stavěli, a taky poslední. Tak ten dům vykazuje velkou kreativitu.
Ano.
Mě fascinuje, že všichni vlastně na začátku měli ty stejné plány, jako kdyby ty stejné noty, a každý ty noty pochopil jinak, zahrál jinak, podle toho, jak je měl vlastní představy o bydlení nebo sehnal materiály, jak šikovného řemeslníka, který mu s tím pomohl. Takže ten dům hodně vypovídá jak o té době, tak o nás samých.
A o svém majiteli. Je to taková ta předsazená loďie dopředu. Tady u nás v kraji se tomu říkávalo televize.
Ano, já jsem si všiml, u nás na Moravě, asi jsme byli chudší, tak všichni tomu říkali rádio, když to v Čechách to byla televize.
Na Moravě naopak se vždycky měli lidi líp. Nicméně, narazil jste na zajímavý fenomén, a totiž, že aby ty domečky nebyly úplně uniformní, když měly všechny jednu formu, tak si je lidé tedy změnili podle svého. Vy jste to zdokumentoval. Dal byste nějaké zajímavé příklady toho, co jste našel?
Tak já tím, že jsem studoval dějiny umění, tak jsem se dlouho věnoval moderní a současné architektuře. Takže mě to zajímalo i z pohledu teoretika architektury, ale cíleně jsem se snažil, aby to byl umělecký projekt. Oslovil jsem historičku umění z Muzea umění v Olomouci Martinu Mertovou, která mi k tomu psala teoretické texty, a já jsem spíše byl v té roli, kdo dělal ten terénní výzkum a přinášel jí ty základní informace. A důležité bylo pro mě nafotografovat co nejvíce domů. Postupně se jim jich podařilo zdokumentovat více než 635, možná 650. A vytvořil jsem si tak základní archivní materiál, se kterým jsem potom si dál pracoval, dál jsem si s ním pohrával. A fascinovalo mě třeba, že ten dům správně má po stranách 5 kulatých otvorů, ale třeba, jak jsem včera viděl v Protivíně, tak tam jsou ulice, kde jsou jenom 3 otvory. Na Liberecku jsou velice často 4 otvory. A když už jsem měl těch 5, 3, 4 nebo 0, tak jsem samozřejmě jako správný sběratel toužil najít dům, který má 2 otvory, což se mi podařilo, nebo 1 otvor. Pak jsem objevil třeba 7 otvorů, 6 otvorů, pak 8, 9, 10. A tak se to postupně doplňovalo. Znám dokonce dům, který má 26.
Teda. A jak se tady tak dívám do té vaší knížky, tak ne všude třeba jsou dominantou té loďie ta sjednocená okna. Opravdu si to každý pojal po svém. Pořád ještě si ty šumperáčky fotíte, i když už knížka dávno vyšla?
No, jako cílem jich nebylo nafotografovat co nejvíc. Cílem bylo nějak svým způsobem reagovat na všechny ty fenomény, co ten šumperák nese. Takže kromě toho, že jsem fotografoval, tak jsem natáčel videa, natáčel jsem rozhovory s těmi autory, s těmi stavebníky, kteří si ten dům postavili a pak si jej třeba 50 let zakoušeli vlastním tělem. Kreslil jsem si, vždycky, když jsem přijel večer domů, ty podivné tvary, variace, na které lidi přišli. Fascinovalo mě, že ten fenomén šumperák je opravdu jako hodně zajímavou mnohovrstevnatou výpovědí o té době a u nás samých, o našem češství, o tom, co to bylo žít v té době a že ten dům vlastně dokáže nést velice mnoho významu.
Tak se k tomu za chvíli vrátíme s naším dnešním hostem Tomášem Pospěchem. S Tomášem Pospěchem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, probíráme šumperáky, typizované domky z nějakých 70. 80. let, které najdeme dodnes všude kolem nás. Existují z toho, jak jste projel Českou republiku, existují nějaké oblasti, kde jich je mimořádně mnoho, kde se zabydleli nějakou shodou náhod hodně, intenzivně?
Jak jsem říkal, pan Vaněk pocházel ze Šumperka a logicky tím pádem hodně těch domů je z té severní Moravy, z té jeho lokality, protože vlastně ti lidé museli za ním přijet a tam on jim zakreslil ten dům do jejich pozemku pro zapojení sítí a tak dále. Koupili si od něj ty plány, ale ten dům najdeme po celé republice, najdeme je na Slovensku, i když na Slovensku velice často ten dům je ještě dál upravený, zdekorativnělý, já tomu říkám zjanošíkovaný, ale najdeme, co je zajímavého, i jako v příhraničí kolem České republiky, takže v tom polském Slezsku.
Aha.
Najdeme je dokonce i v německém pohraničí.
Takže přelezl hranice, vystěhoval se trošku, oslovil i lidi na druhé straně hranice.
Ano, a ku podivu jsem našel jeden šumperák i v Lucembursku. Snažil jsem se kontaktovat ty majitele, nepodařilo se mi to, ale odhaduji spíš, že to budou třeba exilanti, kteří si před rokem 68 ten plán tady koupili a pak si to vlastně, když odešli na západ, tak si to realizovali tam, protože je to vlastně velice dobře zachovalý, dobře postavený šumperák.
V jakém roce vlastně pan Vaněk ten dům namaloval?
On ji navrhl v roce 65 a když se ten dům podařilo dobře postavit, dodržet ten projekt, tak on má v sobě určitou jemnost, křehkost, ozvuky funkcionalismu, je to taková ta měkká moderna, když se po tom tvrdém socialistickém realismu první polovině 50. let znovu ta společnost vracela k modernismu, tak ten dům vlastně je takový jako moderní, ale zároveň trošku dekorativní, takže chápu, že v té době byl oblíbený.
Já jsem se považovala za pamětníka šumperáků nebo těch televizí, jak se říkalo tady. A tudíž jsem si myslela, že vznikaly hlavně v oněch 70., spíš 80. letech. Pořád i v té době považovali lidé ten dům za moderní. On působil moderně v té architektuře, která tady převažovala. Ale jak jste sám řekl, už ho tedy lidé obývají přes 50 let třeba i. Takže se jistě dočkal za tu dobu i nějakých rekonstrukcí. Vy jste nepochybně zmapoval i to, jak se proměňovaly v čase ty šumperáky.
No, já jsem snažil nějak pochopit ten fenomén šumperák, proč lidi chtěli bydlet v typovém domě a proč vznikaly různé variace tohoto domu. A profesorem Rostislavem Šváchou, takovým významným teoretikem architektury, mi byl doporučen americký teoretik George Kabler, kterého on přeložil a poskytl mi rukopis. Já jsem teda se rozhodl tu knihu vydat, tím jsem si teoreticky zpracoval ten terén a George Kabler právě hovoří o otevřených nebo uzavřených sériích v umění a my jsme si mysleli, že šumperák je taková klasická uzavřená série, že v polovině 60. let vznikl, postupně se rozšířil, ten jeho vrchol byl na přelomu 60. 70. let nebo případně v první polovině 70. let a potom tak jako kdyby postupně ta jeho sláva pozvolna zanikala a poslední dům, co se nám podařilo najít, tak jeho stavba byla zahájena v roce někdy 87 a dokončen, kolaudován byl až v roce 1993. A mysleli jsme, že tím ta série končí, přičemž ty domy z 80. let většinou už byly hodně ty plány upravované. Už v té době neznám žádný dům, kde se snažili ty původní plány dodržet doslova. Ale potom třeba, když jsem měl v roce 2016 přednášku, tak se na ní objevil pán, který se rozhodl, že si šumperák postaví. Já ho přesvědčoval, že to nemá smysl, že dneska máme úplně jiné požadavky na bydlení, jsou jiné normy na tepelnou izolaci a tak dále, ale byl neoblomný, opravdu si ho postavil a pozval mě, ať si ho přijedu nafotografovat. Takže se vlastně omlouvám Georgi Kablerovi, že jsem mu zkazil jeho teorii o uzavřených sériích, že jsme tu sérii znovu otevřeli vydáním té knihy a probuzením zájmu o šumperák.
Takže šumperák má další kapitolu.
Ano, ale to je takový vtip na okraj.
A ty rekonstrukce?
Ozývá se mi hodně architektů, protože bohužel vlastně dochází k tomu, že lidé, kteří si ten dům postavili na konci 60. nebo začátku 70. let, tak dnes vlastně jsou poměrně staří nebo umírají, dědí to jejich děti, kteří mají trošku jiné požadavky na bydlení, takže ty domy se často vlastně začínají rekonstruovat. Já znám několik projektů, některé podařenější, některé méně, jak s tím domem dneska pracovat. Je to velká výzva pro řadu architektonických studií a řada z nich na tom pracuje.
Určitě. Jak jste sám řekl, šumperák je český produkt, je to jakýsi fenomén češství, takže k němu se vrátíme za chvíli. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je fotograf, kurátor, nakladatel a tak dál Tomáš Pospěch. Je nám potěšením, že vás tady můžeme dnes přivítat a zastavit se u češství, které vás dlouhodobě zajímá. Vy jste třeba takových 100 snímků pod názvem Češství i vydal knižně. Já z toho viděla jenom ukázku, Turka, myšleno tím kafe, na omyvatelném ubruse se slunečnicemi. Co dál jste zdokumentoval, nafotil a zjistil o nás?
Já se tomu tématu češství věnuji v podstatě asi 20 let a realizoval jsem asi 8-10 projektů, kde se tomu fenoménu nějak věnují, že jsem třeba fotografoval ty hrady a zámky, co se lidé stavěli v určitý době na zahrádkách nebo na nádražích nebo na návsích a snažil jsem se to nafotografovat přesně tak, jak by si to asi ti lidi představovali, tak jak se pomocí těch postupů, návodů, jak se správně má fotografovat architektura a hrady a zámky České republiky. Takže jsem opakoval přesně ty stereotypy vlastivědné fotografie, nebo jsem fotografoval venkovský fotbal, ale vlastně ty momenty, které se běžně ve fotografii sportu nezachycují, v podstatě jako pány, kteří si v neděli od televize odřízku zajdou do krajiny a tam se kochají krajinou. Na těch fotografiích nikde nebyl míč. A prostě rozvíjel jsem řadu projektů, které se ten fenomén čerství snaží nějakým způsobem zmapovat, nebo jsem se hodně věnoval archivním fotografiím agrokombinátu Slušovice, vlastně takovému legendárnímu zemědělskému družstvu 70. a 80. let z Moravy. A tady tento projekt, který se jmenuje přímo čerství, tak tam jsem si kladl za cíl vytvořit 100 fotografií, které budou nejlépe charakterizovat, co to je být Čechem. A předem jsem si zakázal takové ty jasné stereotypy, jako je česká vlajka, jako je pivo a jako je knedlík. A vypsal jsem si asi 150 motivů, které jsem se snažil naplnit, takže třeba zajdete do různých čtyřek, do těch klasických hospod, požádáte čišníka, aby vám udělal co nejlepšího Turka, nebo jak si představuje, že má správně vypadat český Turek, a to nafotografujete a z těch 20-30 připravených Turků si potom vyberete toho nejlepšího. A stejně tak jsem se snažil nafotografovat ten správný český smažený sýr a prostě ty další fenomény, které existují. Takže je to taková spíš sběratelská fotografie, nebo třeba rád fotografuji pospravované staré linoleum na zemi.
I tady
což,
u nás v rozhlase.
Ano, před 10 minutami i u vás v rozhlase jsem našel krásný příklad. Nebo linkrustu na chodbách českých činžovních domů a ty další motivy.
Paneláků. Ano. Mimořádně odporná věc tedy z mého úhlu pohledu. Ale vy to nehodnotíte, že?
Já to nehodnotím, protože mi to připadá jako strašně málo a o hodně se připravujeme, když se nám to buď jenom líbí, anebo je nám to připadá odporné. Mě baví všechny ty polohy mezi tím,
že... Takže to není výsměch, to, že o nás shromažďujete tyhle výpovědi.
Ne, já spíš se snažím vytvořit takové ty fotografie situací motivů, které jsme všichni viděli milionkrát, jak tak chodíme po světě, které nás prostě obklopují zcela samozřejmě, takže ani nevnímáme.
Možná obrázek na portrét pana prezidenta ve školní třídě nad katedrou, ten jsme taky všichni viděli mnohokrát, tak ten rámeček.
Ano, ale každý tam v rámečku máme někoho jiného.
Ano, ale rámeček zůstává, nepochybně. Na co jste přišel? Co to o nás vypovídá? Dá se z toho vyvodit nějaká charakteristika toho Čecha?
No jako dá a nedá, protože my samozřejmě jsme tady takový genetický guláš, že je vlastně těžké stanovit, kdo je Čech, že já sám pocházím ze střední Moravy, kde ale byla řada vesnic, kde se mluvilo ještě do nedávna německy do odsunu a hned vedle byly české vesnice a když jsem studoval svůj rodokmen, tak prostě občas se nám tam objevuje nějaká německá babička nebo německý dědeček. No, pradědeček.
Takže se vlastně nelze divit, že se Šumperák vystěhoval třeba i do německého příhraničí.
Jasně, a my jsme tak jako kdyby malá země, tak se to tady promíchávalo. Pocházím z města, které založili Holanďani a Sasové ve 13. století. Teď tam byly vlivy z nejrůznějších stran, takže je těžké stanovit, co to je být Čechem. Konec konců smažený sýr mají nejraději Poláci. A guláš pochází z Maďarska a český jako spodně kvašený ležák plzeňského typu je z Mnichova, Bavorska a tak dále. Takže já jsem velice hrdý Čech, navíc jsem hrdý Moravák, hrdý Hraničák, hrdý Holešovičák nebo hrdý Pražák, hrdý Evropán a hrdý člověk na planetě Zemi. Takže já se tomu češství trochu vysmívám, protože se vysmívám sám sobě, ale zároveň jsem na to pyšný.
Tomáš Pospěch, náš dnešní host. Čeká nás poslední část povídání s naším dnešním hostem Tomášem Pospěchem. Skončíme tím, čím jsme začali, a to je ta mnohovrstevnatost vašich aktivit. Kdybyste si měl nebo směl vybrat jednu, u které byste zůstal, na kterou byste se krásně zacílil a soustředil, neříkám, že byste to třeba dokázal, možná by vám to nevyhovovalo, ale kdyby taková příležitost prostě byla nebo nutnost, tak co byste si vybral? Co by to bylo? U čeho byste zůstal?
No já jsem celý život chtěl být vždycky především vizuální umělec. Ale neměl jsem na to nikdy, upřímně řečeno, ten jako talent celoživotně soustředěně se zabývat sám sebou. Že se bohužel neustále a vlastně i rád roztěkávám, zapojuji do projektu jiných, pomáhám jiným, mám neustále pocit, že je tady potřeba něco
jiného,
zmapovat, co si dalšího to zaslouží, jako je třeba ten Šumperák, nebo pomoci autorům, kteří třeba byli, vytvořili něco zajímavého v 70. 80. letech, ale pak se fotografii dál nevěnovali nebo neměli příležitost, možnost to vydat. Takže jsme třeba vydali knihu Gustava Aulehly, krnovského fotografa, který od 50. do poloviny 90. let fotografoval jenom Krnov a okolí a vytvořil úžasnou kroniku doby. Nebo jsme vydali knihu Nová sedlica Pavla Vavrouška, který zase v 70. letech 10 let fotografoval urputně jenom jednu jedinou vesnici, úplně nejvýchodnější vesnici Československa. A pro dějiny fotografie jsou to skvělé fotografie, které někdy měly být vydány.
Ale vy se odkládáte, takže až si jednou dovolíte se projevit, tak co vytvoříte vy?
Tak třeba konečně vydám tu knihu Češství, kterou připravuji 20 let. Ale my jsme třeba teď vydali knihu Báry Prášilové, která má osobitý styl na pomezí volné tvorby a designu módy, která si zasloužila, aby tato úžasná kniha vyšla. Takže rád dělám i tu práci pro jiné a
rád jste se pro ně zase odložil.
Ano, ale co už se dá dělat, když v sobě nemám to zdravé sobectví?
Říká Tomáš Pospěch, který netrvá na tom, aby měl z věcí osobní prospěch. Děkujeme za to, že jste tady dnes s námi byl. Mějte se hezky.
Děkuji, teda nashledanou. Děkuji za pozvání.